բերկրուհու հովիտը։ Մեզ մոտ լճի հետևում վաղեմի տարիներից մի հովիտ կա։ Դա մի ընդարձակ ու սիրուն տեղ է։ Գարնանն ընդեղ մի քիչ խոնավ է լինում, բայց խոտը դալար է, ու ծաղկունքին էլ թիվ ու համար չկա։ Իսկ շուրջը պարզ է, անտառն է փռված, ամեն տեսակ ծառերով։ Քեֆդ գալիս է, որ նայում ես։ Լճից հովիտ գնալն էլ շատ հարմար է, ափը ուղածիկ չէ և ոչ էլ զարիկող, այլ ոնց որ վարպետի շարած, իսկ լճի հատակն էլ խատուտիկ ավաս։ Կոշտ հատակ է, բայց ասայսկի ոտը ծակում է, մի խոսքով ամեն ինչն էլ ոնց որ հնարքով մտածած ու սարքած։ Տեղն ինքն է մարդկանց իրեն ձգում, ինչ լավ է էստեղ նստելն ու ծխամորճ քաշելը, մի փոքրիկ խարույկ բորբոքելն ու հեռվից քո գործարանին նայելը։ Այդ ժամանակ կյանքդ քո աչքում մի քիչ ավելի լավ է թվում։ Հնուց ի վեր մեր ժողովուրդը սովոր է այդ հովտին։ Այդ բանը դեռ մոսոլովների օրվանից մեջ տեղ եկավ։ Նրանք, այդ մոսոլով եղբայրները, որոնց և վերագրում են մեր գործարանի հիմնադրումը, ծագումով արհեստավոր էին, հյուսն, մեր ձևով ասած, երևում է կապալառուներից էին, դրա համար էլ շատ էին հարստացել։ Եվ ահա սկսեցին իրենց գործարանը հիմնել, այսինքն դուրս եկան նավարկելու մեծ ջրերով։ Դե պարզ է, հարստությունից ծանրացել էին, և այլևս կտրի գերանների վրայով հարթաչափը և ուղալարը ձեռներին մանգալը մոռացան, ու երեքով էլ շարունակ նույն բանն էին կրկնում։
«Վերջերս սկսել է գլուխս պտտվել, երևում է արդեն տարիք սառել եմ»։
Էլեն մասին չէին ասում, թե փորներն այնքան էին հաստացրել, որ զորով էին դռնից մտնում, բայց սա էլ ասենք, որ մոսոլովները աղայական լրիվ կարգ ու դասի չհասան։ Հասարակ էին ապրում, ժողովրդից էլ երեսները չէին թեքում։ Ամռանը, որևէ մեծ տոնի նախորյակին կամ հենց կիրակի օրերը, մեկ էլ տեսար ժողովրդին ձեն կտային։
«Հեյ, ով որ կուզենա և ժամանակ էլ կունենա, առավոտից թող գա լճի հովիտը, ուտի, խմի, քեֆ անի, և բոլորն էլ տիրոջ հաշվին»։
Եվ ճիշտ որ, պատմում են, թե հյուրասիրության մեջ ժլատ չէին։ Գինի ու տեսակ-տեսակ կարկանդակներ, զանազան ուտելիքներ, բոլ-բոլ կշար էին։ «Դու էլ հուպ տուր, ինչքան փորումդ տեղ կա»։ Դե պարզ բան է, կապալառուների սովորություն էր այդպես. ամբողջ տարին աշխատանքի մեջ հալումաշ կանեն, իսկ մի օր էլ գինով կհարփեցնեն ու անուշ խոսքով սրտները կշահեն։
«Մենք և դուք հավասար ենք, ինչպես որ հերը զավակներին, այնպես էլ մենք ձեզնից ոչինչ չենք խնայում. դուք էլ փոխարենը մեզ համար ճանացեք»։
Բայց խոսքն ինչ ճանալու մասին է, երբ առանց այդ էլ ծանր աշխատանքից աղիքները փորներում բարակել են։ Մոսոլովյան այդ զբոսանքներից էլ բերկրուհու հովիտ գնալը սովորություն դարձավ։ Տիրոջ հյուրասիրությունները, իհարկե, հաճախակի չէին լինում, իսկ քո հաշվին, քո հացով, կուզես գարնան ամեն տոն օր էլ գնա, արգելոխնով է։ Ժողովուրդն էլ կնշանակի կամաց-կամաց վարժվեց, հենց որ ազատ ժամանակ էին գտնում, մեկ էլ տեսար գործարանի բոլոր նավակներն ու մակույկները դեպի այդ սիրուն հովիտն էին շարժվում։ Դե իհարկե գինին ու գարեջուրն էլ չէին մոռանում։ Եվ ուտելիքն էլ, ով ինչ ուներ։ Մեկը ոչխարի բուտ կտաներ, մյուսը կարկանդակ, երրորդն էլ մռու սող։ Կարճ ասած ամեն մարդ իրեն համեմատ։ Դե խմում են, ձենները գլուխները գցում, երգ են ասում, զանազան խաղեր սարքում, մի խոսքով քեֆները քոք է։ Պատահում էր իհարկե նաև անախորժություն, դե առանց դրա չի լինի։ Մեկ էլ տեսա շուր եկան տուր դմփոցի ու մի այն տեսակ խաղ ու խայտառակություն սարքեցին, որ աստված փրկի ազատի։ Ու չնայած հաջորդ օրը ամենքն էլ իրենց արարմունքից ամաչում են, բայց ոչ ոք իրեն մեղադրելու ցանկություն չունի, դրա համար էլ իրենց արդարացնելու պատճառ հնարեցին։
«Տեղիցն է այդպես, կռվի բուն է»։
Եվ իսկույն էլ ավելացնում էին. «Ասում են, որ ընտեղ բերկրուհին է ապրում, և այդ բոլորը հենց նա է սարքում. սկզբում մարդկանց խելքահան է անում, իսկ հետո ղոչերի պես ճակատներն իրար սարքում»։ Մարդիկ էլ գտնվեցին, որ ասեցին, թե այդ բերկրուհուն իրենք տեսել են, մի թազ նրա ձեռից խմել և դրանից հետո կռիվ քոքել։ Դե հայտնի բան է, թե որ մարդ խմածը աչքին ինչ ասես, որ չի երևա։ Եվ այնպես էին պատմում, որ ինքդ էլ էիր հավատում։
Մի անգամ ես ու Մատվեի չկանգնել էինք լճապին, մեծ չինարու տակ։ Կանգնել ու սովորականի նման խոսում էինք դեսից դենից, օր ու ապրուստից։ Մեկ էլ տեսանք, մեր կողմն է գալի մի կինարմատ, աղջիկ է, կամ նոր պսակված հարս։ Հագին էլ նախշուն ծաղկավոր սարաֆան, գլխաշորն էլ նախշուն, ինքն էլ սիրուն, աչքերը ծիծաղով լիքը, իսկ ատամներն ու պրոշները ոնց որ հատուկ սարքած։ Ինչ երկարացնեմ, տեսնելու բան, այդ տեսակը, որ կողքովդ անցկենա, էլ չես մոռանա։ Հա, այդպես գալիս է մեր կողմը, մի ձեռին բռնած ունի բյուրեղապակուց բազմանիստ բաժակ, մյուս ձեռքում էլ կանաչ նախշավոր շիշ, բերն է բերան լիքը։ Մոտենում է այդ ջահել կինարմատը, բաժակը պռնկե պռունկ լցնում ու տալի Մատվեիչին, թե
«Շրխկացրու, պապիկ, ուրախ ապրես, լավ ապրես»։ Մատվեիչն էլ իհարկե սովորություն չուներ, որ գինուց հրաժարվեր։ Բաժակն ընդունեց, բռնեց արևի դեմ, նայեց, թե ոնց է գինին բաժակի մեջ խաղում ու լցրեց կոկորդը, ճիշտ այնպես, ինչպես բաղնիսի կեցացած քարերին ջուր են լցնում։ Հետո իհարկե հրճվանքից թարանչեց ու ասեց.
«Երևում է, սրտանց տվեցիր, հեշտ ու հանգիստ գլորվեց, հոգիս էլ փառավորվեց»։
Իսկ կինարմատը ծիծաղում է շարունակ ու լցնելով բաժակը, այս անգամ էլ ինձ է տալի։ «Գուցե ծերուկից չուզենաս հետ մնալ»։
«Ինչի համար հետ մնամ»,  ասում եմ։ «Ծիծաղելի բան եք ասում, Մատվեիչի նման երեքին մի ձեռով կծալեմ»։
Մատվեիչն էլ իհարկե սրտին առավ ու մրթմրթաց.
«Ծեր եմ, բայց ակլոր եմ, և ոչ թե ջահել ու հանգած»։
Դե հետևից էլ ուրիշ խոսքեր, որ ասում են ջահելներին բարկացնելու համար.
«Փսլինքները սրբել չեն սովորել, ուզում են մեզ նմանների հետ հավասարվեն»։
Այսպես խոսքը խոսքի հետևից ու ինչ կասես, որ սկսեցինք իրար դնգստել։ Դնգստել էնն էլ ոնց, բանը հասավ նրան, որ պարտքով կես տով բերինք ու վերջապես հաշտության թասը խմեցինք։ Բոլորը զարմացան, թե ախր էդ ոնց պատահեց, որ իմ ու Մատվեիչի մեջ այդ տեսակ սխալմունք կատարվեց, և ուր կորավ են կնիկը, որը մեզ գինի խմացրեց։ Բայց ուրիշներն էլ ուրիշ տեսակ էին պատմում։ Ինչպես գիտես, մեր գործարանի աշխատանքը նկարողների պահանջել ունի։ Էնպեսները կային, որ երեխա ժամանակից մատիտը ձեռներից ցած չէին դնում։ Դե նախշն ու նկարը իհարկե նրանց համար էլ էր պետք, ովքեր դանակներ էին կապտացնում ու նախշում։ Ահա այդ նկարողներն էլ բերկրուհու մասին ոչ թե լսել, այլ որպես թե դրան իրենց աչքով տեսել էին։ Իբրև թե այդ նկարող ջահելներից մեկը մի օր պառկած է լինում կանաչի վրա ու երկնքին նայելով մտածում է. «Ախ, երնեք թե այդ գեղեցկությունը կարենայի նախշու նկար դարձնել»։ Այդ րոպեին հանկարծ ինչ-որ մեկն ասում է. «Իսկ սա հարմար չի լինի»։ Տղեն շուրջն է նայում, որ հրես։ Գլխավերևում մի կոճղի վրա նստած է հենց ինքը, բերկրուհին։ Նա ձեռը մեկնում է տղին ու տալիս է նրան մի տերև։ Տղեն նայում է տերևին, և ինչ, ճիշտ և ճիշտ նույն նախշն ու գույներն են ցույց տրված, որոնց մասին ինքը մտածում էր։ Ահա այս խոսակցությունից էր, որ սկսվեց։ Հենց որ մեկը մի սիրուն նախշ կամ զարդարանք էր նկարում, իսկույն բերկրուհուն էին հիշում։
«Էդ անպայման նա է ցույց տվել, առանց նրան գլուխ չէր գա, ամբողջ կյանքումդ էլ որ նստեիր, էլի չէիր կարեն այդպես բան հնարել»։
Դրանից բացի մի ապացույց էլ կար, էն տեսակ ապացույց, որի վրա նույնիսկ մեր գործարանի ամենաթունդ կոնծողներն էլ էին զարմացած մնում։
«Ես ու իմ քավորը երկուսս էլ խմելու հարցում պինդ ենք, ում կուզես հարցրու»։ Բայց հանկարծ շշկլված մնացինք, հարբեցինք ցանցարների նման ու հազիվ հաս սողալով տուն հասանք։ Հիշելն էլ անգամ ամոթ է, բայց ախր շատ քիչ էինք խմել, ինչի՞ցն էր այդպես։ «Կաչկա բերկրուհին էր մեզ ձեռ առել, տեսնում ես խորամանկին, մեկին լիքը գավաթով է տալի, մեզ էլ առանց խմացնելու է հարբեցնում»։
Բայց թե կուզես իմանաս, շատ էլ պարզ էր։ Գործարանի մրից ու թունավոր գոլորշիներից հետո, երբ նստել էին կանաչի վրա Արևի տակ գլուխները սկսել էր պտտվել, իսկ մեղքը բերկրուհու վրա էին գցել։ Գործարանի գնանիկն ու աղջիկներն էլ տարբեր ձևով էին բերկրուհու մասին մտածում, ոմանք արցունք էին թափում ու անիծում։
«Բերկրուհին ինձ խաբեց, լավ խաբեց, ամբողջ կյանքս կործանեց»։
Մեկ ուրիշն էլ սկսում է գովել.
«Չնայած մի լավորի չեմ, բայց գոնե մարդս սրտովս է, բերկրուհին ինձ խղճաց, լավ տղի ռաստեկա, նեղորն էլ նրա հետ թեթև է անցնում»։
Ահա այսպես ժողովրդի մեջ տարբեր կարծիքներ գոյություն ունեին։ Ոմանք հայհոյում էին բերկրուհուն, որ նա իբրև հարբեցնում էր մարդկանց ու շշմեցնում, ոմանք էլ ընդհակառակը գովում էին, էդ նա է ցույց տալի, թե ինչ է իսկական գեղեցկությունը։ Իսկ այն մասին, թե նա գոյություն ուներ թե ոչ, կարիք էլ չկար հարցնելու։ Ամենքն էլ խելքներին զոր էին տալի, իբրև թե իրենք իրենց աչքով տեսել են, իբրև թե էսպես է, էնպես է, ջահել է, ուրախ զվարթ մի սիրուն կնիկ է։ Եվ էն էլ չէին մոռանում, թե նա ինչ ձևի նախշուն զարդարուն շորեր է հագնում։ Իսկ երբ աղջիկներն ու ջահել կնանիքը զբոսանքի էին գնում լճի ափը, իրենք էլ էին աշխատում, ինչքան կարելի է նախշուն գույնս գույն շորեր հագնեն։ Եվ այդ տեղը այդպես էլ կոչեցին՝ բերկրուհու հովիտ։ Դե նրանք էլ, ովքեր այդ հովտի պատճառով շատ էին բարկացած, հայհոյում էին իհարկե։
«Բերկրուհու ճահիչ, ախ, երբ կտեսնեմ գետնի տակն անցնես»։
Մոսոլովներին պատկանող մեր գործարանը անցավ Լուգինինին։ Սա, ասում են, արդեն իսկական աղա էր, բերկրուհու հովիտը սրան էլ դուր եկավ։ Իսկույն սկսեց ընտեղ ինչ-որ շինություն կառուցել, բայց թե գլուխ չեկավ։ Մի անգամ սարքեց, վառվեց, երկրորդ անգամ սկսեց, նորից վառվեց։ Երրորդ անգամին իր ամենավստահելի ծառաներին ընտեղ պահակ կանգնեցրեց, բայց էլի գործը մնաց կիսատ։ Ճիշտ է, շենքը սարքեցին, բայց երբ վերջին մեխն էին խփում, գիշերը հանկարծ կրակ ընկավ ու ամբողջը նորից մոխիր դարձավ։ Աղայի հավատարիմ շներն էլ կրակի մեջ խորովվեցին։ Ինչն էր պատճառը, ճիշտը չեմ կարող ասել, բայց բոլորը բերկրուհու վրա էին գցում։ Լուգինինի մասին էլ ծերունիներն ասում էին, որ նա իբրև թե աղայական ինչ-որ հատուկ հավատի էր, որ ժողովրդից խիստ թաքուն էր պահում։ Աղայական հավատն էլ դե վաղուցվանից հայտնի է, աղջկերքի ու սիրուն կնանոնց համար ցավ ու արտասուք է։ Եվ ասում են, որ բերկրուհուն հենց դա էլ դուր չէր եկել և չէր թողել, որ նոր աղան իր հովտում կեղտոտություն տարածի։ Հետո, երբ գործարանն անցավ պետությանը և մի ինչ-որ ապուշի խելքին քամի փչեց, բռնեց գործարանը գերմանացոց հանձնեց։ Բերկրուհու հովտում նորից ամեն ինչ շուռ եկավ։ Գերմանացի գեկան, անունները վարպետներ են դրել, բայց մենակ են վարպետությունն է երևում, որ փորներն են հաստացնում ու գարեջուր կոնծում։ Պետության փողերով էլ վրաս հարստացան և կուշտ ապրելուց ու անգործությունից սկսեցին են մտածել, թե ինչ զվարճալիքներ հնարեն։ Տեսնելով, որ ժողովուրդը կիրակի օրերը լճակն է գնում, իրենք էլ գնացին։ Ու երևում է, տեղը դուրները եկավ։ Մենակ թե դժգոհ եղան, որ ոչ մի շինություն չկա։ Էն էլ իմացան, որ տեղը կոչվում է բերկրուհու հովիտ, և որ այնտեղ երեք անգամ շինություն են սկսել, բայց բերկրուհին չի թողել, բոլորը վառել, քամուն է տվել։ Գերմանացիք այդ ժամանակ հարցրին.
«Ով է այդ բերկրուհի»։
Մարդիկ էլ կատակի համար ասեցին.
«Նրա մասին ամենից լավ Պանկրատը կիմանա, բերկրուհու եղբայրը»։
Իսկ այդ Պանկրատն էլ վարպետ էր, աշխատում էր գործարանի զարդարման ցեխում, նկարելու մեջ մի հատ էր, և իր գործում էլ էնպես հնարամիտը, որ նրանից շնորհքովը չկար։ Պանկրատի հնարած նախշերի ու նկարների համար միշտ էլ մեծ պահանջ էր լինում։ Ինքն էլ ենքան ուրախ մարդ էր, մի հարսանիքից քարշ կտային էն մյուսը։ Հետը նստողին տխրել չկար, ինչքան ասես հանակ չի էր, լավ էլ երգում էր, իսկ պարելուց որ հոգնել չուներ։ Դե հո իզուր չէր, որ նրան ասում էին բերկրուհու եղբայր։ Գերմանացիք էլ բռնեցին նրա օձիքից։
«Քեզ կա քույր բերկրուհի»։
Պանկրատն էլ, ինչպես որ իր սովորությունն էր, պատասխանեց.
«Քույր, որ ասեմ, քույր չի, բայց մի քիչ հարազատ է գալի, որովհետև մեր երկուսի սիրտն էլ տխուր բանից խառնում է,
իսկ ողպալի բանից ուղակի հետ ենք տալի։ Մեզ հետ մենակ երկու պարից, ծիծաղից ու հանակից խոսի։
Գերմանացիք պարզ է գլխի չընկան, որ հանակ է անում, և սկսեցին հարցնել, թե այդ Բերգրուհին տեսքով ինչ տեսակ կնիկ է։
Պանկրատն էլ հոսովորությունը չէր փոխելու, էլի իրենը սկսեց։
Նա տեսքով կնիկ է, ասում է։ Բերանը ոնց որ ջվալի բերան, ատամները ցից, լեզուն ուսերի վրա։ Հենց որ խրճի թե մտնում, նստարանները տեղից թրչում են, աթոռները պար են բռնում։
Իսկ թե մի թաս էլ կոնծեց, լավ կանես, թողնես ու փախնես։
Գերմանացիք վախեցան։
Ինչ սարսափելի կնիկ, ինչ անկարգություններ անի, նրան գտնել, գտնել։
Այ հենց էդ է դժվարը, ասում է Պանկրատը, քանի որ ձմերը ձյանտակից չես հանի, ամառն էլ խոտի մեջ չես գտնի։
Բայց գերմանացիք աշխատում են նրանից խոսք քաշել։ Սկսում են հարցնել, թե որտեղ նրան փնտրեն և թե ինչով է զբաղվում։ Պանկրատն էլ պատասխանում է։
Ասում են, որպես թե նա ապրում է լճակից քիչ դենը, հովտում, իսկ թե որ թպիտակ, էդ արդեն ամեն մարդ ինքը պիտի գնա փնտրի։ Բայց փնտրելիս պետք է ուրախ աչքով նայի, իսկ ում ուրախությունը պակաս է, պետք է շշից ավելացնի։
Էդ նրանց դուր եկավ։ Խնդմնդացին ու ասին.
Օ, շշից կարելի, էդ մենք կարող։
Իսկ Բերգրուհու արհեստն էլ էս տեսակ է,
շարունակում է Պանկրատը.
Գարնանից սկսած մինչև աշունք ամբողջ ժողովրդին ուրախացնում է, իսկ հետո ջոկում է, մենակ նրանց է զվարճացնում, ում փորը հավաք է, շունչն էլ թեթև, ոտները պինդ են, մազերը փափուկ, աչքերն ասես կեռիքով, ականջներն էլ ճանկով։
Փորի ու շնչելու մասին Պանկրատի ասացները գերմանացիք ականջի հետև գցեցին։ Նրանցից ամեն մեկն ենքան էր փորը հաստացրել, որ տակացած ձիու պես փնչացնում էր։ Փափուկ մազերն էլ նրանց ճաշակով չէին, քանի որ ամենքի գլխին էլ, անխտիր, ասես ժանգոտ մետաղալար էին կծուծել, բայց ոտներով լոպազացան։ Խփում են իրենց զիստերին ու դոփում։
Սա ուժեղ ոտ, ոնց որ կաղնի, ամուր, պինդ։
Պանկրատն ասում է.
Պինդ են, բայց հոճկուն չեն, մեզ մոտ պինդ ոտները 40 վերստ գնում են, դրանից հետո էլ ծնկապար են պարում։
Աչքերի ու ականջների մասին էլ գերմանացիք վեճ բացեցին։
Այդ տեսակ չի լինում։
Բայց Պանկրատն իրենն է պնդում։
Ձեր երկրում չի լինում, մեր երկրում լինում է։
Այդ ժամանակ գերմանացիք զարմացած սկսեցին հարցուփորձ անել, թե այդ ինչ տեսակ աչքեր են, որ կեռիկ ունեն, ու ինչ տեսակ ականջներ, որ ճանկեր ունեն։
«Այդ են տեսակ աչք է»,
պատասխանում է Պանկրատը,
«որ ուզածը տեղին կարող է մի ինչ-որ բան կպցնել, թեկուզ կաչաղակի պոչին, ծառից ընկնող տերևին, գազանի ոտնատեղին, ձյան փաթիլին, իսկ ականջն էլ այն տեսակն է, որ խլում ու պահում է այն ամենը, ինչը իրեն սրտովն է.
Դե քիչ բան կա, օրինակ թե ոնց է արտը շրշրում, կամ խոտը սվսվում, կամ էլ սոճին խշում»։
Գերմանացիք իհարկե բան չհասկացան։ Սկսեցին հարցնել, թե ինչ կարիք կա կաչաղակի պոչին նայել, կամ թե ինչ օգուտ վայր ընկնող տերևից, երբ որ դու ոչ այգեպան ես և ոչ էլ պարտիսպան,